ዮሐንስ ቦቆና 8 ኢየሱስ እርገሲ ገረጋረ ጀርሳቶልበ ገነመ ቦሮስ ዴቤ ገረመነኑ ቁሉም ማረቅ ነሞን ዩንድኑ ገረሳዱፈን እንሞታዬ እሳም በርሲሱ ጀልቀበ በርሲሶኒ ሴራቲፍ ፈሬሶኒ ድብርቲየ ጅረት ቃውም ተተኮ ኦልገልቸኒ ነሞተ ግዱዳ በቺዘን ኢየሱስኝሞ
በርሲሳ ዱበርቲን ኩን ኡቱ እጅቱ ቀበምቴ ሙሴን ሴራ ኬሰቲ ዱበርቶ ተከሲ ዳጋዳን ሩኩን ያከጀብሉ ወቦሜር ሄጋሊ ሙማጀን
ቸደን ኢሳን ከናን ቀበኒ ኢሳ ዴሱዳፍ አከዝጀደኒ ሰቆራን ኢየሱስ ገሩ ገደጀዴ ቁበሳቲ ለፈትጫ ኢሳን ገሩ እቱ መደበለኒ ዋኒ ሰጋፈተኒ ኢየሱስ ወልጀዴ
ኢሰን ከሳ ነምን ጭፖ ህንቀምኔ ዱራን ዱርሴ ዱበርቲ ከነት ደጋ ሀደርበቱ
ኢሳንንጀ ከነቦዴ አመስ ገልጀዴ ለፈትጫ ኢሳን ከነደጋኒ ጃሶሊዳ አሞረካንት ተኮ ተኮን ባኒ አዴመን ኢየሱስን ቆባት ዲሰን ዱበርተቲንስ አቹበዳበተያት የሙስ ኢየሱስ ወልጀዴ
ዱበርቲናና ሜረሬሳን ነምኒ ተኮሌ ፍርቲ ሲረቴ ህራወነሬ
ኢሼዳንጅድ ኢሼንሞ
ተኮሌ ጎፍታኩ
ጀቴ ዲብቴፍ ካነረት ኢየሱስ
ኤጋ አንሴ ሲትህን ፈረዱ ዳቂ አማ ጀልቀብዴ ጭቦ ሂኖጀትን
ኢሼዳንጅድ ኢየሱስ አመስ ነሞተት ድበቴ
አኒ ኢፋብየ ለፋቲ ነምኒ አነዱ ካቡ ኢፋ ጅሬኛ እንቀባ ተመሌ ዱከነ ኬሰህን አዴሙ
ኢሳን እንጀድ ከነረቲ ወሪ ፈሪሱታ
አቲዮፊ ኬቲ ዱጋይን ባት ዱጋን ኬስን ፍረተሙ
ጀደኒን ኢየሱስ ሞዴ ቢሴ
ኦፊ ኮቲፊ ዮን ዱጋ በኤዩ ኤሳ አከን ዱፌ ኤሰስ አከን ደቁ ዋነን ቤኩፊ ዱጋን ኮ እንፍረተማ ኢሰን ገሩ ኤሳ አከን ዱፉ ኤሰሲ አከን ደቁ ህንበክተን ኢሰን አከ ያደነማቲ ፈረዱ አኒ ገሩ ነመቶኮትዩ ህንፈረዱ አኒ ዮን ፈረዲዩ ፍርዲንኮ ዱጋዳ አኖ ኮጳ ኮሚቲ ኢሳ አነ ኤርጌ አባቱ አና ወጅንችራ ሴረከሰን ከሰትሲሞ ዱጋን ነሞኒ ለማ ዱጋባአኒ እንፍጠተማ ከንጀዱ ጫፈሜጅራ አኒ ኦፊ ኮቲፊ ዱጋነን በአ አባኒ እኒ አነ ኤርጌስሞ አናፍ ዱጋ እንበአ
ኢሳን እንጀድ ኢሳንሞ
አባንኪ ኤሰጅራ
ጀደኒ ኢየሱስ እንጋፈተን ኢየሱስሞ ዴብሴ
እስን አነስ አባኮስ ህንበክተን አነ ኡቱ በክተኒ አባኮሞ እንበክቱ ቱርተን
ኢሳን እንጀድ ኢየሱስ ኩታምኑን ኩሉማ ኬሳ ኢዶ ቆዳምቡሲ ካሙት ዲዮታ አይቱበርሲሱ ዱቢ ከነንዱ ማርበት የሮሳን አመዩዋን ገይኒፍ ነምቶኮሌ አርካኒሰን ቀብን አመስ ኢየሱስ
አኒነነ ዴማ እስን አነበርባዱፍ ጅርቱ ኢዶ አኒ ደቆሴ ዱፉ ሂንደንደሰን ከናፍ ጩቡ ኬሰኒን እንዱቱ
ጀዴሳን ትዱበት ከነረት ይሁዶን ወር ኢየሱስ ይመርመን
ሂዶ አኒ ደቁ ደቁ ሂንደንደሰን እርገጀዴ ወጀሲን ነላታ
ጀደን እንሞ
እሰን ከንጎዳ ከናቲ አንሞ ከንጉባ ሰናቲ እሰኔ ከንብየለፋ ከናቲ አኒ ገሩ ከንብየለፋ ከናሚቲ ጩቡ ከሰኒኒ አካ ዱተኒ እሰንቲ ሂሜራ አኒ ኤኙ አከንተ በክተኒ ዮ አመኑ ዳባተን ጩቡ ከሰኒን እንዱቱ
ኢሳኒን ጀድ ከንረትሳን
ሌጋ ኤኙት
ጀደኒ ሰጋፈተን ኢየሱስሞ
ማሊፈን ዋን አከሲ እስንቴ ዱበደሪ አኒ ዋይ ከሰኒፊ ከነኒ ዱበዱ ከነን ፈረዱሲ ዋን ባየን ቀባ ኢሳ ነኤርጌ እራ ዋነን አገይ ቢየለፋቴ ነን ዱበዳ እኔ ነኤርጌሲ ዱገቀቤሳ
ጀዴ ሳንትም ኢሳንገሩ ዋይ ባሳንት ዱበቹሳ ኢኑበን Kanaaf Yesus
ilma namaa kana erga mukarratti ol fuudhanii eenyu akkan ta'e ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee ofiin homaa akka ani hin hojjennes in hubattu. Inni ana erge ana wajjin jira. Ani yeroo hundumaa kan isa gammachiisu waan ani hojjedhuufi inni kophaatti ana hin dhiifne.
Isaaniin jedhe Yesus kana yommuu dubbate namoonni baay'ee isatti ni amanan. Yommus Yesus yihudoota warra isatti amananiin,
dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti. Dhugicha in hubattu, dhugichis birmaduu isin baasa
jedhe. Isaan immoo deebisanii fi,
nuyi sanyii Abrahaam, nuyi nama tokkoof iyyuu takkaa garban taan, attam warra birmaduu ba'an in taatu jettare
jedhan. Kana irratti Yesus,
dhuguma dhuguman isinitti hima, namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakka'amu. Ilmichi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatti in lakka'ama. Ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu baataniidha. Isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beeka. Haa ta'u iyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhatinii fi ana ajjeesuu in barbaaddu. Ani isan abbaa koo biratti argeen dubbadha. Isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan in hojjettu.
Isaaniin jedhe Yihudoonni immoo,
abbaan keenya Abrahaami
jedhanii deebisaniif, Yesus garuu deebisee,
ijoollee Abrahaamutu taatanii hojii Abrahaam hojjete in hojjettu turtan. Ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne. Isin hojii abbaa keessanii in hojjettu.
Isaaniin jedhe. Isaan immoo,
nuyi abbaan beekamnetti nalanne. Nuyi abbaa tokkicha qabna. Innis Waaqayyoodha
jedhaniin Yesus deebisee,
Waaqayyootu abbaa keessan ta'e ana in jaallattu turtan. Anoo Waaqayyo keessaa ba'ee dhufeen as jira. Isatu ana erge malee ani ofiin hin dhufne. Maaliif akka ani itti dubbadhu hin hubattanii? Dubbii koo dhaga'uu waan hin dandeenyeef hin hubattan. Isin kan abbaa isa tokko kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanis gochuu in feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirree fi inni dhugaarra hin dhaabanne inni sobaadha. Abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru in dubbata. Ani garuu isa dhugaa waanan isinitti dubbadhuu fi ana hin amantan. Isin keessaa cubbuudhaa fi kan ana ceephaa'u eenyu? Isa dhugaa yommuun dubbadhu immoo maaliif ana hin amantan? Kan Waaqayyo inni ta'e dubbii Waaqayyo in dhaga'a. Isin immoo kan Waaqayyo waan hin ta'inii fi dubbii isaa hin dhageessan
jedhe. Yihudoonni immoo deebisanii,
ati nama Samaariyaati, hafuurri hamaan si keessa jira siin jechuun keenya qajeelaa ture miti
jedhaniin. Yommus Yesus,
ana keessa hafuurri hamaan hin jiru. Ani abbaa kootiifanii ulfina kenna. Isin garuu ulfina na dhowwattu. Ani ulfina mataa kootii hin barbaadu. Kan isa barbaadu waa'ee isaatiifis kan faradu tokko jira. Dhuguma dhuguman isinitti hima, namni dubbii koo eegu bara baraan hin du'u.
Isaaniin jedhe. Kana irratti Yihudoonni,
amma akka hafuurri hamaan si keessa jiru hubanneerra. Abrahaam du'eera, raajonnis du'aniiru. Ati immoo namni dubbii koo eegu bara baraan hin du'u jetti. Ati egaa abbaa keenya Abrahaamiin isa du'eerra hin caalchaare? Raajonnis du'aniiru. Ati eenyuuf seetaa
jedhaniin. Yesus immoo,
ofii kootiif ulfina nan kenna yoon ta'e ulfinni koo homaa miti. Abbaan koo inni ulfina anaaf kennu jira. Isin iyyuu inni Waaqayyo keenya in jettu. Haa ta'u iyyuu malee isa hin beektan. ani garuu isa nan beeka, isa hin beeku yoon jedhe akkuma keessan sobduu nan ta'a. Anoo dhuguman isa beeka, dubbii isaas nan eega. Abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguu fi waan turee fi gammachuudhaan isa eeggate guyyicha argees itti gammade
jedhe. Kanarratti yuudoon,
atoo waggaa shantama iyyuu hin duunne eessaa Abrahaamin argite
jedhaniin. Yesus immoo deebisee,
dhuguma dhuguman isinitti hima, Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jiran ture
isaaniin jedhe. Yommus yuudoon Yesusitti darbachuudhaaf dhagoota funaannatan. Inni garuu of dhoksee mana qulqullummaa keessaa ba'ee adeema.